Labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis Verslumo dvasia iš Kauno. Šiandieną mūsų studijoje Visuomenės harmonizavimo parko įkūrėjas Augustinas Rakauskas. Augustinai, sveiki.
Labadiena.
Taip pat šiandieną turime svečią ir tradiciškai jisai prisistatys pats. Prašau.
Labadiena, esu Irmantas Žiūraitis, esu Kauno miesto Krišnos sąmonės religinės bendruomenės vadovas.
Pernai metų vasarą Visuomenės harmonizavimo parke įvyko išties didžiulis renginys. Vaišnavų vasaros festivalis Baltic 2012. Jis suvažiavo daugiau kaip 1400 žmonių. Mums Verslumo dvasios laidai pavyko gauti interviu su Bhakti Vigyana Gosvami.
Šis renginys buvo pagerbtas iš tikro ypatingo svečio Bhakti Vigyana Gosvami, kuris atvyko iš Rusijos, iš Maskvos. Ir yra visos Rusijos bhakti jogos lyderis.
Augustinai, jūs kaip visuomenės harmonizavimo parko įkūrėjas žiūrite į šitą reiškinį. Į parką renkasi įvairių religijos krypčių atstovai. Iš radža jogos, ajurvedos specialistai ir pasiekėjai, krikščionis, krišnaitai, vedų tyrinėtojai. Sveikos gyvensenos propaguotojai, išeivė iš Lietuvos, atvažiuoja mokslininkai iš Rusijos, iš Europos įvairūs technikos specialistai, daugybės skirtingų sričių, srovių.
Čia visai nesvarbu, ar religinis atstovas, budizmo ar krišnaizmo, tas neturi reikšmės, nes kai sako Dievas vienas ir visą tai veda į visos mūsų žmonijos vientiso organizmo dvasę. Jie visi veda savais būdais, visi mes einam skirtingais takeliais. Bet vieną dalyką turim visi žinoti, kad žmogus yra toks sutvėrimas, kad jeigu jis ką nors daro, tai kaip ir gamtoj. Jeigu yra arklys, tai yra arklys. Ir arkliui labai sunku išaiškinti, kad tu esi visos gyvūnijos dalis.
Neįmanoma.
Arba tigras vis tiek puola tą auką, valgo ją. Ir kadangi tokia yra čia jau kita teorija, jeigu mes aiškinam, mes dabar kalbam apie religiją, jeigu mes aiškinamės, kodėl taip yra, kad jie visi skirtingi, tai aišku, tada mes rastume ir tam tikrus dėsningumus ir suprastume, kodėl taip yra ir kodėl taip reikia. Bet kadangi mes kalbam apie dvasinį aspektą, tai mes turime suprasti, kad mes todėl ir vadinami Dievo vaikais, kad mes nesielgiam kaip tigras, kaip liūtas, kaip gyvatė, kaip dar koks nors gyvis, kuris neturi tos sąmonės vystymo galimybės. O mes žmonės turim galimybę vystyti savo sąmonę, plėtoti ją, gilinti, suvokti globaliam kontekste, suėti vieną tašką iš to globaliai sukauptų žinių ir suvokti vieno proceso esmę. Tai kadangi mes tą savybę turim, tai mes turim jausti visą laiką atsakingumą tokį, kokią bedarytume veiklą, niekad neturim užmiršti pagrindinio dalyko. Žmonijos visos organizmą padaryti harmoningai funkcionuojantį.
Bet čia ir yra paradoksas, kad kaip harmoningai funkcionuojantis visos žmonijos kūnas savyje sujungia šitiek skirtingų, dabar turiu pavyzdį, religinių srovių.
Mes žmonės turime suprasti, kad mes, kada prisiliečiam prie dvasinio aspekto, prie religijos, prie jausminių dalykų, tai tada turime neužmiršti, kad mes čia turime reikalą su subtiliu pasauliu. O subtilus pasaulis yra molekulinė struktūra, kurią naudojasi visi. Ir niekas negali vienas jos pasisavinti. Mes negalime oro pasisavinti, mes negalime to, kas ore yra, pasisavinti. Bet jis yra pripildytas įvairovės. Ir augmenyje, ir gamta, ir gyvūnyje, ir vanduo, ir visa tai yra pripildyta, tai yra tos stichijos, iš kurių, kai mes giliau panalizuojame, mes ir esam sudėti.
Taip.
Tai kai mes suvokiam, kad mes esam dalis viso to kūno, tai mes turime, būdami žmonėmis ir užsiminėdami dvasiniais, religiniais praktikavimais arba skleidimais, arba iš vis veikla šitą, turime jausti pačią pagrindinę prievalę. Sintezuot, sujungt, harmonizuot. Kad žmogus suvoktų, mes turime vis nepabrėžt ir skleist, kuo platesnė savoka ir kuo gilesnė. Tai kuo mes lendam giliau ir kuo plačiau mes tengiamės apimti, tuo greičiau mumi visas tas mūsų žmonijos organizmas identifikuoja.
Taip.
Tai už tai aš stengiuosi suvesti su dėsningumais, su kasdienybė, su materialiu pasauliu. Kodėl sako, kaip dangui, taip ir žemė. Tai aš ir noriu visur demonstruoti, kad žiūrėkite. Ir toj religijoje taip, ir toj religijoje taip. Ir čia tokie tikslai, ir čia tokie tikslai. Ir jie visi veda į aukštesnį sąmoningumo lygį. Bet jeigu jie jau naudojami kaip instrumentas valdyti žmonės, arba jie apriboja ir sako, kito nieko nedaryk, daryk tik tai taip. Kiti religijos arba tikėjimai, tai čia yra nesąmonė, yra čia tik krišnaizmas, arba čia tik krikščionybė, arba čia tik budizmas, viskas ten, viskas yra blogai. Ne, žmonės patys atsirenka, kas yra gerai. Ir kas yra gerai? Gerai yra tai, kas atitinka žmogaus įsivystymo lygį. Ir mes tos pareigos jausmo niekad negalim užmiršti. Mes turime žinoti, kad ką bedarytume, darom dėl savo visos žmonijos kūno. Reiškia, dedam pastangas, kad jis būtų tolerantiškesnis vienas kito atžvilgiu, komunikabilesnis būtų, greičiau pradėtų koreliuoti ir mes visi tą harmonijos dvasę pajaustume, kad mes visi esam šitos mažos, mažytės planetos ląstelės. Mes turim tarpusavį gerus vienas kito atžvilgių impulsus kleisti, o negalvot, kaip čia užslopinti ir sukvailyti, arba parodyti, kad aš patingesnis. Taip, mes visą laiką stengiamės ir stengsimės, tai nėra blogai, kad mes stengiamės parodyti, kad mes kažką daugiau žinom arba kažką daugiau išmanom. Jeigu mes šito nedarytume, tai evoliucija sustotų. Turime visą laiką balansuoti ant šito. Kaip aš sakau, neatitrūkt nuo savo organizmo ir nenugrimsti į padus. Turim išmokti tas religijas arba praktikas panaudot kaip priemonės.
O dvasingumas arba tie apibrėžantys dalykai, dvasingumą, jie visi suvienija.
Jo, bet dvasingumą, jeigu nepririši jo prie dėsnių, tai žmogui tai nėra dvasingumas. Turi pririšti į dėsnius, turi parodyti. Atėjo laikas žmonėms atskleisti technologijas dvasios susiformavimą. Jeigu mes neatskleisime technologijų, kaip susiformuoja dvasia, tai mes bergždžią darbą darom. Mes tada tarnaujam tiem, kurie nori su dvasia valdyti žmonės.
Taip.
Gerbiami klausytojai, o dabar interviu su dvasiniu mokytoju Bhakti Vigyana Gosvami.
Tai man nors немножко про Хари Кришна мантру сказать и про то, каким образом она может нам, на что она настраивает нас здесь. У души есть вечная природа. Практика, которую мы следуем, называется Санатана Дарма, и Санатана Дарма значит вечная природа или вечная обязанность живого существа. Повторение мантры Хари Кришна пробуждает...
Noriu šiek tiek papasakoti apie mantrą Hari Krishna ir apie tai, į ką jį mus nukreipia. Sielos prigimtis yra amžina. Praktika, kurią mes atliekame, vadinasi Sanatana Dharma. Sanatana Dharma reiškia amžinoji prigimtis arba amžinoji gyvos būtybės pareiga. Mantros Hari Krishna kartojimas pabudina žmoguje šią amžinąją prigimtį, išvalydama jo protą. Dabar mūsų protas turi daug sluoksnių, todėl kartais atrodo, kad gyvenimo prasmė yra tiesiog mėgautis. Tačiau iš tikrųjų amžinoji gyvosios būtybės prigimtis yra tarnystė. Tai nekintanti kiekvieno gyvo padaro prigimtis. Žmonės iš tikrųjų nori tarnauti, nori duoti. Motina laiminga, kai ji gali pasitarnauti kūdikiui. Moteris laiminga, kai gali pasitarnauti savo mylimajam. Vyras laimingas, kai gina savo šeimą. Kiekvienas žmogus gyvena dėl kurio nors kito. Mantros Hari Krishna prasmė ne tik kreipimasis į Dievą, tai taip pat ir mūsų amžinosios prigimties tarnystės prabudimas. Mūsų paskirtis tarnauti, duoti, džiuginti kitus žmonės. Iš tiesų žmogaus prigimtis tokia, kad jis džiaugiasi labiau tada, kai jam pavyksta pradžiuginti kažką kitą, kai kažkas gera nutinka kitam. Todėl šios maldos prasmė yra ir ta, kad žmogus atskleidė savo tikrąjį suvokimą, tikrąją prasmę galėtų teisingai gyventi šiame pasaulyje. Iš tikrųjų, dvasinio pasaulio dėsniai ir šio pasaulio dėsniai yra tie patys. Tikros sėkmės šiame pasaulyje galime pasiekti tik tada, kai mes gyvename pagal aukščiausius dvasinius dėsnius. Gali pasirodyti, kad dėsniai skiriasi, bet iš tiesų jie yra tie patys, nes galų gale tai yra meilės dėsniai. Kai žmogus gyvena, vadovaudamasis aukščiausiais dvasiniais dėsniais, jam seksis ir šiame, ir dvasinėme gyvenime. Jei žmogus pažeidžia aukščiausius meilės, tarnystės dėsnius, galų gale jį persekios nesėkmės. Mantros Hare Krishna prasmė prikelti universaliąją prigimtį, kuri visiems vienoda, nepriklausomai nuo tautybės, religijos. Visi iš prigimties nori veikti dėl kitų, yra skirti kitiems, galiausiai visi trokšta meilės, aukščiausias meilės šaltinis. Aukščiausias meilės objektas yra Dievas. Štai keliai žodžiais apie tai, ką mums duoda mantra Hare Krishna. Ji mus moko gyventi teisingai pagal vidinį dėsnį, kuris mūsų sukūrė. Mes sukurti pagal šį dėsnį, todėl visos mūsų bėdos, kančios kyla dėl to, kad mes šitą dėsnį užmiršome, pažeidėme, gyvename jam prieštaraudami. Mantra Hare Krishna, išvalydama protą, leidžia žmogui lengvai šį dėsnį prisiminti, lengvai natūraliai pagal jį gyventi ir šitaip tapti laimingam.
Prašau, papasakokite apie mantros kartojimo praktiką.
Praktika pavtarėniai mantra – tai očin drevniai metod. Patanjali Muni, автор йога сутры, трактата, который суммировал практику йоги, говорит о том, что практика повторения мантры – это самый быстрый путь достижения самадхи. Те, кто знают немножко йогу, знают этот термин и слышали этот термин, это высшая ступень йоги. Самадхи значит абсолютно счастливое, возвышенное духовное состояние ума, в котором человек видит себя, видит истинную природу этого мира. И Патанджали Муни в самой первой главе...
Мантру скартуемую практика yra senovinis методас. Патанджали Мунис pirmajame йога сутру скирюе aiškina, kad lengviausias, greičiausias būdas kartoti mantrą, kitaip sakant, kartoti Dievo vardą, tas, kas sakoma ir Bhagavadgitoje. Bhagavadgitoje sakoma, kad iš visų aukojimų, o aukojimas yra įprastinė dvasinė praktika, kai žmogus ko nors atsisako dėl kitų, pats aukščiausias aukojimas yra Dievo vardo kartojimas arba džepa, maldų, mantrų kartojimas.
И в христианстве эта практика тоже существует. Было очень мощное течение сихазма, когда люди повторяли, постоянно творили внутреннюю молитву или умственную молитву, Иисусову молитву. И это течение было очень распространено на Новом Афоне.
Крикшонибе ирги тури токия практика. Была бы стипри сихазмо. Pakraipa, kai žmonės viduje nuolat kartodavo, kurdavo protinę Jėzaus maldą. Ši pakraipa buvo labai paplitusi Graikijoje, Afonijos saloje. Iš tiesų, bet kurioje religijoje, ypač tose, kurios pripažįsta, kad pradinis šaltinis turi asmenybės prigimtį, yra Dievas, yra visada mistikos susijusios su Dievo vardu. Judaizmas moko, kad žmogus jokių būdų neturėtų kartoti Dievo vardu tuščiai. Tai reikia daryti labai susikaupus ir siekiant duoti. Praktika, kuri nuo senovės egzistuoja Indijoje, yra mantros kartojimas, naudojantis ražančiumi vėriniu. Ražančius suvertas iš 108 karoliukų. Šis skaičius simbolizuoja pilnatvę. 108 – tai ypatingas skaičius. Gaila, neturime laiko kalbėti apie numerologiją. Tai pilnatvės simbolis. Kitaip sakant, 108 kartus pakartojus Krišnos vardą, mes tarsi užbaigiame tam tikrą ciklą. Apsukame visą ratą. Mes tarsi sakome, tu esi visur, visuose šio pasaulio reiškiniuose, bet kur. Mes pripažįstame Dievo buvimą visame, pripažįstame, kad susiliečiame su Juo visada, kai susiliečiame su bet kokiu šio pasaulio reiškiniu. Tam tikra prasme 108 karoliukų ratas reiškia, kad mes perėjome visą visatą, matėme visą visatos reiškinių pilnatvę ir supratome, kad yra vienintelis viso to šaltinis – Dievas. Mes kviečiame jį, kreipiamės į jį.
Gerbiami klausytojo, dabar pertrauka ir laukiame jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbiami klausytojai, verslumo dvasia antra dalis mes Kauno studijoje ir toliau klausomės dvasinio mokytojo Bhakti Vigyana Gosvami. Pirmąją dalį pabaigėme apie mantros kartojimą. Lietuvių kalba mokytojo žodžius įgarsina Irmantas Žiūraitis, Kauno miesto Krišno sąmonės religinės bendruomenės vadovas.
И смысл этой практики в том, чтобы посредством звука соединиться с Богом изначальным сознанием и таким образом восполнить.
Šios praktikos tikslas per garsą susijungti su Dievu, pradinę sąmonę ir šitaip užpildyti savo nepilnumą. Žmogus visada jaučia tam tikrą nepilnumo jausmą. Jam kažko trūksta. Žmonės jausdami šitą trūkumą mano, kad jiems reikia mašinos, buto, žmonos, vaikų, dar kažko. Bet iš patirties žinome, kad net išpildžius kai kuriuos savo norus, trūkumo jausmas nedingsta. Šis jausmas nepraeis tol, kol žmogus nesusijungs su Dievu, kuris yra viena ir vientisa. Mums reikia užsipildymo, tobulybės, vidinės harmonijos. Visa tai ateina, kai žmogus susijungia su Dievu. O paprasčiausias būdas susijungti per vardą, nes Dievo vardas nesiskiria nuo jo paties. Keliais žodžiais galėtume moksliškai paaiškinti šią praktiką. Šio pasaulio dalykų vardai skiriasi nuo pačių daiktų. O dvasinėme pasaulyje skirtumo tarp vardo ir paties dalyko nebūna. Šiame pasaulyje, jei kartosiu žodį vanduo, nenumalšinsiu troškulio, nes garsas vanduo ir jis pats skiriasi. Dvasinėme pasaulyje Dievo vardas ir pats Dievas neatskiriami. Jei kartoju Dievo vardą, tai suprasdamas, būtent suprasdamas, tada galėsiu iš tikrųjų pajusti Dievo buvimą Jo varde. Aš galiu suprasti šitą buvimą. Žmonės, kurie pasiekia mantros kartojimo tobulybę, sanskrito kalba, tokia būsena vadinama mantra sithi. Mantra reiškia tai, kas valdo protą, o sithi – tobulybė, arba mistinė tobulybė. Jie sako, kad akimirksniu, kai pasiekima būsena mantra sithi, mantros objektas, tai yra tas, kurį mes kviečiame, atsiranda priešais mus. Žmogus realiai mato Dievą, susiliečia su Juo, ateina į pasimatymą su Dievu, naudodamasis garsu. Taigi praktikos prasmė – susitikimas su Dievu ir šitai pajausti visą dieviškos būtybės pilnatvę, kurią mes pajėgime pajausti, patirti, atkūrę savo ryšį su Dievu. Pati praktika reiškia nuolatinį švento vardo kartojimą, stengiantis medituoti ar mąstyti, kad šventasis vardas ir Dievas yra neatskiriami.
Kai jūs sakote susijungimą su Dievu, jūs turite omeny sąmonės būseną?
Taip.
Ir dar, jūs užsiminėte apie mokslinį požiūrį. Jūs turite omeny kvantinę fiziką?
Da, v tom čisle. Sąznanie Krišna ili praktika povtarenia mantra, eto nauka, bezuslovno. I, skažem, taki nauki, kak kvantovaja fizika, oni v značitnej stepeni.
Ir ja taip pat. Krišno sąmonė arba mantros kartojimas be abejonių yra mokslas. Tokie mokslai kaip kvantinė fizika priveda mus prie kitokio, mokslinio suvokimo to, kas kalbama Upanišaduose. Nepaslaptis, kad kvantinės fizikos kūrėjai, pradininkai buvo vedų literatūros, pirmiausia Upanišadų gerbėjai, nes jie matė, kad iš esmės tai, ką jie atrado, tyrinėdami subtiliausių lygių materiją, iš esmės jau senų senovėje buvo žinoma išminčiams, kurie šio pasaulio prigimtį suvokė, gilindamiesi į dvasę ir savą į aš. Joga tai labai subtilus ir tikslus elgesio su savo sąmonė mokslas.
Если говорить о квантовой физике, то безусловно, впервые на уровне квантовой физики наука, которая пыталась объективизировать реальность, то есть сделать реальность объектом изучения, вдруг поняла, что субъект, наблюдатель, ученый, который изучает это, является частью этой единой системы, что в сущности невозможно
Jei kalbėtume apie kvantinę fiziką, ji pirmoji atskleidė, kad tyriama tikrovė ir subjektas, stebėtojas, mokslininkas, kuris tiria, yra vientisos sistemos dalis. Todėl iš esmės neįmanoma atskirti stebėtojo nuo stebimo objekto. Kvantinės fizikos lygmeniu šis paradoksas aiškiai parodytas. Stebėtojų sąmonė ima veikti tai, kas stebima. Dėl to, kad galiausiai net šio neva objektyvaus materialaus pasaulio prigimtis yra subjektyvi. Jo pagrindas taip pat yra dvasia.
Немножко говоря об этих соотношениях между, скажем так, научной картиной мира и тем, что говорится в Упанишадах, можно привести несколько.
Kad pamatytume mokslinio ir Upanišadų požiūrių į pasaulį sąsajas, turime keletą pavyzdžių. Pirmą kartą stebėtojų sąmonės poveikio stebimajam paradoksas buvo atvertas, kai žmonės, kurie mokėsi kvantinius mechaninius objektus, suprato, kad šie objektai turi ir bangos, ir dalelės prigimtį. Banga yra tai, kas klinda visomis kryptimis. Jos negalima užfiksuoti kokioje nors vietoje. O dalelė yra diskreti. Ji yra konkrečioje vietoje. Paradoksas tas, kad pati kvantinė mechaninė sistema iki to laiko, kol ją pradeda stebėti, yra visur. Kai banga. Stebėjimo akimirką galima užfiksuoti ją kokioje nors būsenoje. Tai yra rasti ją konkrečiai čia. Iš esmės ji atsiranda čia ne todėl, kad ji yra čia, o todėl, kad stebėtojas ją čia užfiksavo.
Ir любопытная вещь, если возвращаться к Упанишадам, то в Упанишадах процесс сотворения этого мира, материального мира, то есть мира материи,
Upanišaduose šio materijos pasaulio sukūrimo procesas išsakytas labai paprasta sanskrito formulė – aikšeta. Šis pasaulis susikūrė, kai Dievas pažiūrėjo į jį. Kaip tai primena kvantinį mechaninį paradoksą? Dievas žvilgtelėjo į be galo besiplečiančią dvasinę energiją ir užfiksavo ją kažkurioje vienoje padėtyje, kuri ir tapo materialiuoju pasauliu, fiksuota būklė, su kuria mes ir turime reikalų. Vadinasi, Dievo žvilgsnis, aikšeta, reiškia, jis pažiūrėjo, o to pasekmė pasaulis buvo sukurtas, susikūrė, atsirado. Jis pažiūrėjo, vadinasi, užfiksavo tam tikrą vieną būseną, kurią mes vadiname materiją. Ji mums reikalinga tam, kad mes galėtume kažko išmokti, turėdami sąlytį su tą materija.
Вот, и есть много других каких-то интересных параллелей между современной наукой и ведическими писаниями. Например, последняя теория возникновения Вселенной, то, что Вселенная переживает циклы. Мы знаем, что в соответствии с учеными был некий большой взрыв, когда Вселенная вышла, появилась. Последняя теория существования всего.
Yra ir daugiau įdomių šiuolaikinio mokslo ir vedinių raštų paralelių. Pavyzdžiui, paskutinė visatos atsiradimo teorija, kad visata išgyvena tam tikrus ciklus. Mokslininkai teigia, kad įvyko didelis sprogimas, po kurio atsirado visata. Vėliausia teorija – visata pulsuoja. Ji tam tikru metu pereina į juodąją skylę, pabūna ten kažkiek, paskui vėl išeina, plečiasi, o po to vėl susitraukia, vyksta amžini ciklai. Veduose šis procesas įdomiai aprašomas. Sakoma, kad Višnu arba didžioji Dievo forma guli priežasčių ir pasekmių vandenyne. Kai jis iškvėpia, visata išeina iš jo odos porų. O kai įkvėpia, vėl įsitraukia vidun. Išeitų, kad juodoji skylė, Dievo odos pora, visata pradeda egzistuoti, ten įvyksta daugybė reiškinių. Žmonės gali pajausti save kaip labai svarbiais kūrėjais, o vėliau viskas susitraukia ir sulenda vidun. Tada vėl išlenda. Yra daugybė vėliausių mokslinių pasiekimų ir vedų pasaulio vaizdo paralelių. Šį vaizdą gavome iš daugybės išminčių, jogų, kurie meditavo, švarino savo sąmonę.
Но когда я говорил про науку повторения мантры, я имел в виду немножечко другое, я имел в виду то, что в ведах объясняется о четырех уровнях звука. Я имел в виду то, что в ведах говорится, что звук, который мы слышим, имеет четыре измерения, что ли, или четыре уровня. Есть звук грубый, материальный, который мы все слышим. Это тот самый звук, который я произношу сейчас, который другие люди слушают от меня и могут...
Kai aš kalbėjau apie mantrų kartojimo techniką, turėjau omeny šiek tiek kitą aspektą. Veduose aiškinama, kad girdimas garsas turi keturis matavimus arba lygmenis. Yra grubusis, materialusis garsas, kurį visi girdime, jūs girdite dabar mane ir galite kažką suprasti, bendrauti. Šiame garse yra kriešakti arba kūrybinė energija. Mes žinome, kad materialus garsas turi galę, mes galime kažką įsakyti, kažką padaryti. Kitaip sakant, garsas arba žodis gali keistis grubiame fizinėme lygmenyje. Yra subtilesnis garsas, tas, kurį girdime savo prote. Tai madhya mavak. Visa tai ateina iš Rigvedų, kur sakoma, kad kalba arba vak turi keturis aspektus, keturis lygius. Madhya mavak – tai minties garsas, ką girdime tik mes patys. Šiek tiek subtilesnėme lygmenyje žmonės iš principo gali skaityti mintis, girdėti vienas kito minčių garsą, jausti šią proto lygmens vibraciją.
Есть третий уровень, еще более тонкий уровень звука, звук на уровне интеллекта. Этот звук называется пашьянти. Пашьянти буквально значит то, что можно увидеть. Иначе говоря, звук в самом тонком выражении имеет форму образа или идеи. Если мы посмотрим, то мы увидим в сущности, что...
Trečiasis, dar subtilesnis, intelektų lygmens garsas – pašienti. Pašienti reiškia tai, ką galima pamatyti. Kitaip sakant, pati subtiliausia garsų išraiška turi vaizdinių arba idėjos formą. Materialiajame pasaulyje šie trys etapai apibūdina bet kurį kūrinį. Prieš kažkam atsirandant grubiame materialiame lygmenyje, pavyzdžiui, viešbutis, lėktuvas, pirmiausia atsiranda koncentruotas vaizdinys, kažkas labai subtilaus, kokia nors idėja. Vėliau ta idėja minties lygmenyje palaipsniui išplėtojama, tampa konkretesnė. Galiausiai jie atsiranda kaip konkretus kūrinys. Viskas vyksta būtent tokiu būdu. Bet veduose sakoma, kad ketvirtasis dar subtilesnis lygmuo už grubaus fizinio ar mentalinio proto lygmenis, už intelektų, kuris masto subtiliausiais vaizdiniais, yra dvasia. Galiausiai, bet kuris garsas išeina iš šios dvasios.
когда мы повторяем мантру, то с одной стороны есть некий материальный процесс творения идет от тонкого к грубому. Есть некое, скажем так, духовное семя, это духовное семя приобретает форму идеи, идея превращается в какие-то ментальные схемы превращаются в то, что мы видим здесь. Когда мы повторяем мантру, мы как бы обращаем этот процесс вспять.
Kai kartuojame mantrą, tai iš vienos pusės vyksta tam tikras materialaus kūrimo procesas. Materialusis kūrimas vyksta nuo subtilaus link grubaus. Yra tam tikra dvasinė sėkla. Ji gauna idėjos formą, įvirsta tam tikromis mentalinėmis schemomis, o šios tampa regimais dalykais. Kai kartuojame mantrą, mes tarsi apsukame šį procesą atvirkščiai. Per grubų išgirstamą mantros garsą Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Mes norime grįžti prie garso šaltinių, prie dvasinio prado. Dėl to tariame ją fiziniu lygmeniu, sukeliame vibraciją per liežuvį gerklę, kartu vienaip ar kitaip suvokiame. Ką mes kviečiame mentalo savo proto lygmeniu, tai yra kreipiamės į Dievą. Šiuo lygmeniu sakome, aš einu pas tave. Intelekto lygmeniu matome tam tikrą vaisių arba idėją. Ir galiausiai šitas garsas turi nuvesti mus prie dvasinio garso šaltinio.
Когда я упоминал об этом, я говорил о том, что есть некий тонкий механизм, который заложен в повторение мантры – это внешне очень простой процесс, на самом деле внутренние процессы, которые происходят, они очень глубокие. И мантра влияет на все уровни бытия, она гармонизует…
Minėjau, kad yra tam tikras subtilus mantros kartojimo mechanizmas. Iš išorės jis labai paprastas, o iš tikrųjų tuomet vyksta vidiniai procesai ir jie yra labai gilūs. Mantra veikia visus būties lygmenis, harmonizuoja mūsų fizinį lygmenį, kūną, nuramina protą, leidžia labai aiškiai pamatyti tikslą ir prasmę intelekto lygmeniu. Tai paaiškina arba sėja šios suvokimo sėklą intelekto lygmeniu ir galiausiai turi pervesti mus į dvasinį lygmenį, kur mes visi veržiamės.
Gerbiami klausytojai, o dabar pertrauka ir laukiame jūsų trečioje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbiami klausytojai, su jumis verslumo dvasia iš Kauno. Trečia dalis. Šiandien su mumis dvasinis mokytojas Bhakti Vigyana Gosvami. Lietuvių kalba mokytojų žodžius įgarsina Irmantas Žiūraitis, Kauno miesto Krišna sąmonės religinės bendruomenės vadovas. Gerbiamas mokytojau, jūs pasakėte, kad šitas objektyvus pasaulis iš tiesų yra subjektyvus. Ir tai, ką mes matome aplinkui save, iš tiesų matome, kas yra mumyse. Kaip per mantros kartojimą aš galiu pereiti į visiškai kitą būseną, kurią galėčiau pavadinti objektyviu dvasiniu pasauliu. Kaip man, vadovaujantis jau ne savo penkiais receptoriais, bet savo nauja būsena ir vibracijomis, pajausti visiškai kitos kokybės virpesius. Pavadinkime juos dvasiniais.
Сложный вопрос, потому что речь идет об опыте, и опыт очень сложно передать. Реальный опыт, ощущение этой реальности. Суть процесса простая достаточно. Я повторяю мантру, и, как я уже объяснял, через мантру...
Судетингас клаусимас. Мес калбаме апе патерти. Релос поючу патерти судетинга пердоти. Процессу эсме попроста. Kartuoju mantrą ir per garsą Dievo vardą užmesgu, atkuriu su juo dvasinį ryšį ir per tą ryšį pradedu gauti dvasinę patirtį. Gyvendamas gaunu materialios tikrovės patirtį, kuri iš esmės yra tam tikra matrica, yra tam tikra virtuali tikrovė, o aš kaip siela iš esmės net nesiliečiu su šiuo pasauliu, su juo liečiasi mano jausmų receptoriai. Toliau tai perduodama protui. Ten kažkas įvyksta, kas virsta bangomis. Mano siela sėdi kaip žiūrovas proto kine ir stebi, kas vyksta. Ji gauna sąlyčio su šiuo pasauliu patirtį per protą ir jausmus, kurie su šiuo pasauliu sąveikauja.
Dabar pristatyti save, nu, условно можно эту аллегорию представить, когда человек сидит в тёмном кинотеатре. Свет гаснет, соответственно, всё его сознание сосредотачивается на экране, который светится.
Dabar įsivaizduokite šią alegoriją. Sėdi žmogus tamsioje kino salėje, šviesa gesta, visa sąmonė susitelkia į švytintį ekraną ir vieną akimirką žmogus pamiršta apie savo egzistavimą ir gyvena tuo, kas vyksta ekrane. Iš tiesų su juo nieko nevyksta, bet jis jaudinasi, sparčiau plaka jo širdis, kyla spaudimas, jis šūkčioja, verkia. Nes visa sąmonė susitelkė į ekraną. Jei dar būtų šviesu, jis būtų galėjęs žvalgytis į šonus, nebūtų taip įsijautęs į ekrano tikrovę. Lygiai taip ir siela yra mūsų proto kino salėje. Jie atsieta nuo dvasinės tikrovės pojūčio – tamsa. Ta tamsa, kuri neleidžia matyti dvasinės realybės, vadinama nemokšiškumu. Tamsa avedi. Jis sukoncentruoja sąmonę į dramą, tai, kas vyksta pasaulyje, šioje tikrovėje.
Когда мы начинаем повторять мантру, то душа постепенно поворачивается, то есть в каком-то смысле это можно сравнить с тем, что вдруг свет включают, и она начинает видеть не только бледные тени, которые мелькают на экране, она видит большую реальность, большой мир, начинает воспринимать его непосредственно, не только через посредство одного какого-то канала информации.
Kai pradedame kartoti mantrą, siela palaipsniui pradeda gręžtis, tarsi staiga būtų įjungta šviesa ir ji būtų pamačiusi ne tik šešėlius ekrane, bet ir didžiąją tikrovę, didžiulį pasaulį. Ji pradeda tą pasaulį jausti tiesiogiai, ne per kurį nors vieną informacinį kanalą, protą, o savarankiškai kaip siela. Ši nuostabi tikrovės suvokimo patirtis, tik žodžiais ją nelengva perteikti. Tai tas pats, kaip aiškinti aklajam, kaip atrodo raudona, žalia ar kita spalva. Nes jis neturi spalvos patirties. Lygiai taip pat, kai siela praeina prie visai kitų tikrovės suvokimo kanalų, tiek, kiek mantra ją sujungia su šia tikrove, ji patiria garsus, kvapus, emocijas, tik jie visiškai kitokie nei šio pasaulio. Taigi, mechanizmas suprantamas, bet paaiškinti jį sudėtinga.
Kaip veikiant mantrai, na, štai pavyzdžiui, aš esu žurnalistė ir daug kalbu su žmonėmis ir matau daug jų problemų. Ir kalbant su tai žmonėmis, aš matau taip pat savo problemas ir jaučiu aplink žmonių skausmą. Aplink mus tvyro labai stipri netikėjimo dvasia. Ji labai grubi, fiziologinė. Kaip mantros kartojimas galėtų suteikti jaunam žmogui džiaugsmo? Kaip galima pasinaudoti šito patirtų džiaugsmu ir išeiti iš mūsų visus veikiančio to grubaus pasaulio suvokimo ir pradėti siekti tiesiog visiškai naujo sąmoningumo?
В Бхагавад-гите Кришна объясняет это в самом начале 9 главы, которая называется «Самое сокровенное знание». И он говорит там, что эта религия или эта практика, она основана прежде всего на опыте и опыте...
Бхагавад-гитое Кришна айшкина, это 9 далес праджуя, который вадинаси. Pats švenčiausias žinojimas. Religija, praktika paremta džiaugsmo, dvasinės laimės pajautimo patirtimi. Kitos praktikos teigia, kad žmogus pirmiausia turi patikėti, o tada kažką patirs. Mantros atveju žmogus gali patirti anksčiau nei patikės.
Ir kokomto smysle ja adinis dokazatelstv живых этого, потому что когда я начал повторять мантру, я ни во что не верил. Потому что я даже не знал, кто такой Кришна и почему я повторяю это. А я просто решил поставить эксперимент и попытался сделать этот эксперимент максимально чистым. То есть я ни во что не верил, я просто повторял мантру. Я в то время был аспирантом, я готовился к тому, чтобы защитить.
Аж галю бути то гиву įrodymu. Kai pradėjau kartoti mantrą, niekuo netikėjau. Net nežinojau, kas yra Krishna. Kodėl aš tai kartoju? Tiesiog panorau padaryti gryną eksperimentą. Niekuo netikėjau, tiesiog kartojau mantrą. Tuo metu buvau aspirantas, rengiausi gilinti disertaciją. Buvau auklėjamas griežtai mokslinių požiūrių. Pradėjau kartoti mantrą, pirmiausia pajutau, kad man nenusibosta ją kartoti. Šis garsas yra kitokio gylio, kitokio matavimo. Tai buvo dar sovietiniais laikais, pogrindinėme ratelėje, kai mes giedodavome mantrą.
Тоже в какой-то момент прикосновение с иной реальностью через звук снизошло на меня в качестве, ну, некоего аванса, что ли. И я почувствовал радость просто так. И я стал повторять мантру все больше и больше и больше. И, опять же, в какой-то момент я почувствовал необычайную легкость. До этого я был сосредоточен на своих проблемах, как все нормальные люди.
Prisilietimas prie kitos tikrovės per garsą tiesiog užliejo mane. Lyg ir avansu. Pajutau džiaugsmą tiesiogiai šiaip ir pradėjau kartoti mantrą vis dažniau. Jutau nepaprastą lengvumą, o iki to laiko buvau susitelkęs į savo problemas kaip visi normalūs žmonės. Visi normalūs žmonės jų turi daug ir stengiasi kaip nors jas išspręsti. Ir aš bandžiau, bet rūpesčių vis daugėjo. Kartuojant mantrą, problemų sumažėjo. Aš pradėjau ją suvokti visiškai kitaip. Jos nustojo kaustyti mano sąmonę, pajutau tikrą, neįsikalbėtą laisvę. Tapo lengviau gyventi.
Na vnešnim urvni problem pribavilas, patamu, što mnoj zainteresavalas KGB i mnogo drugih interesnih posledstvij vaznikla v rezultate etoga, no mne stalo vnutri očinj hrašo. Inače govoria, eto...
Išoriškai problemų prisidėjo, nes manimi susidomėjo KGB. Kilo kitokių įdomių pasiekmių, bet viduje tapo labai gera. Kitaip sakant, realus būdas pajusti ryšį su vibracija tiesiog kartoti. Anglai sako, kad tortas skanus įrodo valgymas. Reikia pabandyti, kad pajustume.
Tai yra faktas, kad jūs sakote, žmonės действительно находятся в каком-то ну, в какой-то камере тюремной своих проблем и пытаются решить их. По этому поводу польский юморист, он очень хорошо сказал, ежелец, он сказал, что прежде чем пробивать головой стенку, подумай, не окажешься ли ты в соседней камере. В результате этого люди пытаются решить проблемы с очень большим усилием, пробивают головой стенку и выясняют, что они...
Tai, ką jūs sakote, yra faktas. Žmonės yra tarsi savo problemų kalėjime. Bando jas spręsti. Lenkų humoristas Jožilės pasakė, prieš bandydamas galvą pralaužti sieną, pagalvok, ar neatsidursi gretimoje kameroje. Žmonės labai stengiasi įspręsti problemas, bet paaiškėja, kad įsprendus vieną, gaunamas kitas rinkinys. Mantra visai kitoks problemų sprendimo būdas. Dažnai žmogus rauna į save duris, o paaiškėja, kad reikia jas pastumti ir šios lengvai atsidaro. Pradėjus kartoti mantrą, durys atsiveria lengvai.
Jūs kelis kartus pakartojot žodžius laimė ir džiaugsmas. Tai yra sinonimai?
Na, jeigu точно говорить, то, наверное, нет, потому что счастье имеет немножечко.
Jei tiksliai, tai ne tas pats. Laimės prigimtyje yra egoistinio atspalvio, o džiaugsmas tai sielos būsena, sąmonės būsena. Mantroje yra žodis rama. Žodyje džiaugsmas radast. Yra tas pats garsas ra. Sanskrite rama reiškia visa džiuginantis. Kai tariame šį garsą, susiliečiame su šia universalaus džiaugsmo būsena.
Ruskiai jazyk, может быть, не такой точный, не такой научный, как санскрит. В санскрите есть три слова для обозначения счастья или радости, или блаженства. Материальное счастье, счастье, которое мы испытываем с помощью своих чувств, и соприкосновение с объектами чувств называется сукха. И сукха буквально значит «хорошее пространство».
Русу kalba gali būti ne tokia tiksli kaip sanskritas, kuriame yra trys žodžiai, kuriais nusakoma laimė, arba džiaugsmas, palaima. Materialioji laimė, kurią mes galime pajausti, prisiliesdami prie pojūčių objektų, vadinama suka. Tai reiškia gera erdvė. Jei žmogus yra gražioje, geroje erdvėje, jis yra laimingas. Yra laimė mentalinio lygmens. Kai žmogus jaučia emocinę laimę, tai subtilesnis lygmo. Galiausiai yra ananda, tai aukščiausias dvasinės laimės lygmo.
Klausiausi iš Rusijos vieno lektoriaus paskaitų, baigdamas jis kartodavo: aš visiems linkiu laimės. Kokia yra šių žodžių prasmė?
Tai Oleg Gennadievich Trusunov, tai jo firminė završenė lekcija, pažėlanė visiems šiastė, radosti. Ir tai įdėt iš drevniai mantrė, sarvė bavantų sukina, pūžė visi būdų šiastlyvi, pūžė visi būdų zdarovi.
Tai Olego Gennadievičiaus Torsunovo firminis palinkėjimas. Linkiu visiems laimės. Jis kyla iš senovinės mantros. Tegul visi būna laimingi. Tegul visi būna sveiki. Tai natūrali sielos būsena. Kai jaučiame pilnatvę, norime ją pasidalyti. Tiesa, kai kažko trūksta, norime paimti, gauti, kad užpildytume. Noras gauti iš esmės kyla dėl tuštumos būsenos širdyje. Vakumas visada siekia įtraukti į save. Jei širdyje tuščia, norime ją kažkuo pripildyti. Jei mūsų širdį pripildo dvasiniai laimė, džiaugsmas, norisi tuo dalytis. Kiekvienas, kuris tai patyrė, žino, kad tą akimirką, kai jauti būties pilnatvę, labiausiai norisi tuo pasidalyti, duoti. Palinkėjimo visiems laimės prasmė, jei žmogus net nejaučia pilnatvės, bet elgiasi taip, lyg ją jaustų, ši būsena ateis. Tai natūrali žmogaus, kuris jau pasiekė dvasinį lygmenį, kuris jaučia pilnatvę, būsena. Jis ir visiems kitiems linki džiaugsmų. Jei norime grįžti į tokią būseną, pajausti ją, turime veikti taip, kaip veikia ją patyrę žmonės. Tada taip pat pajausime pilnatvę. Štai tokia šio linkėjimo prasmė. Kai žmogus jaučiasi laimingas, jis nori, kad visi kiti taip pat pasijaustų.
Gerbiami klausytojai, jūs girdėjote interviu su dvasiniu mokytoju Bhakti Vigyana Gosvami, kuris įvyko 2012 metais vasarą Visuomenės harmonizavimo parke. Lietuvių kalba įgarsino Irmantas Žiūraitis, Kauno miesto Krišno sąmonės religinės bendruomenės vadovas. Su jumis buvo Verslumo dvasia iš Kauno. Ačiū jums ir sudie.